На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
А темите днес са: защо пушим и как да откажем цигарите?
И поредицата Азбука на здравето. Темата днес е доктор храна. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, много пъти сме говорили за тютюнопушенето, вредата от него, как да откажем цигарите. Сега ви предлагаме един поглед, който е малко по-психологически. В повечето случаи, в отговор на въпроса за причините за пушенето, се чува един от следните варианти. За да се освободи от стреса, за да се освободи човек от завладелите го чувства или да се съсредоточи и да събере мислите си. Непушачите смятат тези доводи за някакви жалки оправдания, но и много от тях посягат към цигара, когато са силно ядосани или страдат. Специалисти от Университета на Калифорния, които са изучавали връзката между вредните навици и особеностите на характера, дават научно обяснение за това.
До неотдавна се смяташе, че влечението към пушенето е изключително физиологично обусловено. Днес науката счита, че в този процес е важна ролята на характера на човека. Ръководителят на изследването, доктор Стивън Поткин, и неговите колеги са проучили кои черти на характера карат хората да изпитват силна потребност от цигари. Оказва се, че пушенето е по-присъщо за хората с така наречения тежък характер. Учените твърдят, че по-склонни към тютюнопушенето са именно тези с зъл нрав и заедлив характер. Същевременно, специалисти са установили, че цигарите имат пагубно влияние върху умствената дейност въобще, тъй като никотинът намалява скоростта и точността на мислене, способността да се разрешават задачите и води до значително влошаване на паметта.
Има две неща, заради които пушим. Първо, никотиновата зависимост, която е чисто физическа, и второ е навика, при който пушим на определени места с определени хора и на определено време. Желанието да се запали цигара е навик, който е натрапчив. Нуждата от пушене няма общо с никотиновия глад обаче. Има експерименти, в които на човек му вкарват в кръвта чист никотин, а веднага след това той отново иска да изпуши една цигара. Така че изводът е, никотиновият глад е измамен.
За да откажете цигарите е необходимо желание. Едно е да мислите, че трябва да ги откажете, друго е да го поискате. 20 години можете да се опитвате да ги спрете, но без успех, ако нямате желанието да откажете тютюнопушенето. Защото, когато човек тръгне да прави нещо по задължение, няма как мозъкът да не го заобиколи.
Така че нужно е да се надъхате и да се концентрирате върху положителните страни на спирането на цигарите. Спрете да пушите за 3 дни, без нито едно дръпване. Дори една цигара да изпушите през тези 3 дни, трябва да започнете всичко от начало.
След тези 3 дни нещата са много по-лесни. Съсредоточете се върху нещо, което ви доставя удоволствие. Всеки е любител на нещо конкретно. Правете го по-често. Не се разсевайте. Ако запалите една цигара, всичко отива на вятъра. Трябва воля единствено през първите 3 дни. Напълно възможно да се откажете от пушенето. Първият ден ще ви се пуши много, втория ще ви се пуши ужасно много, третия ден е като първия.
Добре е да имате някакво занимание, което извършвате с пръстите. Може да хапнете ядки или пък да си почистите къщата, четете любимата си книга или Пък за жените може да си направите маникюр или някаква друга такава женска глезотия. Има много неща, които можете да направите и те ще отклонят вниманието ви от вредния навик. И още един път. Важни са само първите 3 дни, но разбира се, воля е нужна и за по-нататък.
Желанието ви за пушене няма да спре напълно след 3-я ден, но ще намалее до такава степен, че ако най-много сте издържали 5 часа без да пушите, тогава ще е 10 часа. След 1 седмица ще е още по-рядко и така в един момент няма да имате нужда от никакви цигари и няма да се сетите за пушене. Отново, за желанието. Намаля след 3-я ден и тотално изчезва постоянно. Ако ви се допуши много силно, изпийте 1 глътка вода или сменете дейността на момента. Например, ако сте пред компютъра, излезте на разходка до магазина и си купете нещо за ядене или каквото и да е. Много малко воля е необходима след 3-я ден без цигари.
А ползите от спирането на цигарите са много. Освен, че ще се чувствате изключително добре с силен тонус, ще се наспивате много по-лесно и за по-малко часове. Ще сте кукуряк и много по-бавно ще се изморявате. Физическата дейност ще ви е по-приятна и ще имате нужда да я извършвате. Ще се изненадате колко сила и енергия ще имате след като спрете да пушите. И освен това, вкусовите ви качества и обонянието ви ще става в пъти по-изострено.
След спирането на цигарите ще откриете аромати и вкусове, които до този момент не са ви били познати, и това е значително важно предимство, заради което се заслужава цялото нещо. Усещате на какво ви миришат дрехите, докато преди това вие не забелязвате, че вашите тениски и други дрехи миришат на селска кръчма.
Докато спирате цигарите, е по-важно през първите няколко дни да не приемате кофеин. То по принцип е добре да не приемате, но особено когато искате да се откажете от тютюнопушенето, никаква кола, енергийни напитки или кафе. Пийте повече вода, течности, чай, натурален сок. А същото важи и за алкохола, защото той възбужда никотиновия глад.
Абстиненцията след спирането на цигарите е лека и не може да се сравнява с хероиновата или амфетаминовата. При рязко отказване на цигарите се получава единствено канцерогенен шок, който продължава от 3 до 10 дни. И това е всичко. След този период е въпрос на избор дали да продължите отново с цигарите или да се откажете тотално от този вреден навик.
Скъпи приятели, искам да ви напомня, че всички ние се молим за вас, нашите слушатели, всеки ден. И затова, ако имате такъв конкретен проблем и се нуждаете от повече помощ и приятелска подкрепа, ние можем да ви включим в нашия молитвен списък. А с Божията сила нещата стават по-лесно, така че не се колебайте и ни се обадете. Това е по-добре здрав. Ние продължаваме след малко с поредицата Азбука на здравето, а днес ще се срещнем с доктор Рационално хранене, така че останете с нас. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Французинът Мишел Лолито, когато наричат господин Ям Всичко, похапва метал и стъкло от 1959 година. Гастроентеролози изследват стомаха му и описват като уникално явление способността му да поглъща дневно до 900 грама метал. От 1966 до 1991 година менюто му включва 10 велосипеда, количка от супермаркети зарена за 4-5 дни, 7 телевизора и лек едномоторен самолет Чесна. А след като излапва и ковчег с метален обков, създава уникален прецедент. Ковчегът се озовава в човека, а не човека в ковчега.
Да, с този интересен пример ние всъщност ви представяме доктор Храна. Иванка Кирова, лекар, пише, че храната е най-сериозният от рисковите фактори, който може да разруши човешкото здраве. Горки описва срещата си с Ленин в един свой очерк и разказва, че приятелят му говори с лекота за вкусната храна, за добрите готвачи и дори цитира някакъв човек, който обяснява ролята на подправките в процеса на храненето и храносмилането. Горки озадачен попитал: а кога имате време да мислите за такива неща? Краткият отговор бил: за рационалното хранене ли? И Горки пише, че тонът, с който Ленин изказал тези думи, му дал да разбере, че въпросът е крайно неуместен.
Има ли време да мислите за рационално хранене? То обхваща няколко неща. Първо, продуктът, който избираме за храна.
Второ, състоянието на продукта, неговото качество.
Трето, количеството, в което го приемаме.
Четвърто, начинът, по който го приемаме.
И пето, времето, в което го консумираме.
Нищо от споменатото не е маловажно. Ако приемаме само полезна храна, но в прекомерно количество, ако не я сдъвкваме достатъчно добре, ако я приемаме в неподходящо време, тя по-скоро ще ни обремени и увреди, вместо да ни възстанови и изцели.
И така, какво да ядем? Библията казва: да правите разлика между чистото и нечистото, което трябва да се яде, и удушевеното, което не трябва да се яде. Според книгата Левит, 11 глава, 47 стих. Следователно, не всичко е позволено за ядене.
В Стария Завет, в книгата Левит, Бог дава здравни закони и обяснява, че човек не трябва да употребява за храна месото на животни, които, цитирам, не са с раздвоени копита и не преживят. Забранени са също речните и морските обитатели, които не са облечени в брони от люспи и перки. Отхвърлена е и всяка тластина. А месото, което може да се употребява, трябва старателно да бъде изкиснато и обезкървено преди приемане. Изрично е забранено да се използва за храна месото на хищници и пълзящите гадини.
Но хората се оказват неразумни и започват да ядат свинско месо, гносоти и мишки. Следващия стих, става проза Исаия 66 глава 18 стих, показва, че един ден тези хора ще бъдат съдени и осъдени от Бога за своето непослушание.
Може би си мислите, че днес е по-различно, но дали? Местното население на субтропична Америка яде гасеници, които събира старателно изпод корите на палмовите дървета. Полинезийски деликатеса плоховете. Някои индианци се огощават с рой мравки, сварени в гърне. Французите консумират със задоволство жаби, също и англичаните. Затова някой път обиден епитет към тях е жабари. В България мнозина се хранят с месото на коне, магарета и какво ли още не. Също така свинското се приема за много вкусно и питателно. Но ако говорим за плъхове и гасеници, приядели ви се или имате позиви за повръщане? Смятате ли тези вкусове за нормални?
Очевидно, те нямат нищо общо с диетата, която самият Бог препоръчва на първата човешка двойка. И Бог рече: вижте, давам ви всяка семеносна трева и всяко плодоносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. Книгата Битие, 1 глава, 29 стих. След потопа е разрешена и местната храна, според Битие, 6 глава, 3 стих. Но веднага са дадени и ограничения, свързани с нейната употреба. Казахме ги преди малко.
Скъпи приятели, става все по-модерно да си вегетарианец и дори веган. Особено във високо развитите страни, но и у нас забелязваме такъв процес, в което повече хора се убеждават в превъзходството на безместния хранителен режим. Например, в САЩ има около една трета повече вегетарианци, отколкото преди 10 години, а почти 15% от семействата твърдят, че поне един член от фамилията им е вегетарианец. Около 30% от младежите не вкусват месо или продукти от него. И ако здравната просвета се движи със същите темпове, с които се развива сега, е възможно вегетарианците да преобладават в нашия век. Ако стане това, наистина разумът ще спечели тежката битка с вкуса, поне за тази част от хората, които са избрали това. Германският природолечител Атерхоф пише: човекът не е лишоядно същество и той не е месоядец по природа.
Защо е необходимо да подбираме храната си? Съветският медик Вересаев пише в записки на лекаря: човекът е това, което той еде. Тази сентенция открива истината, че храната повлиява и формира цялостно личността ни. Тя не просто храни и поддържа тялото, а се отразява и на нашето мислене, на мирогледа. Храняйки се, ние изграждаме личност. Ако не сте убедени, помислете върху фразата, която вероятно сте казвали или чували от друг. Ти имаш воля да се въздържаш от тези вредни храни, но аз нямам и не мога да се откажа от тях. Това показва, че въздържателите имат не само ясна позиция за диетата и за живота, но и силна воля, за да отстояват и да прилагат наученото.
Този, който победи апетита си, обикновено е по-приспособен към живота и по-лесно справя с кръстословиците на ежедневието. Не случайно е пуснат в употреба и крилатия израз. Кажи ми какво ядеш и ще ти кажа кой си. В края на тази част актуално звучи и съветът на Хипократ. Храната трябва да бъде ваше лекарство, а вашето лекарство нека бъде ваша храна.
За да се превърне храната в лек, е необходимо да знаем още нещо. Кога да едем? Но за това след малко. Това е по-добре здрав. Аз съм Божидар. Останете с нас.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради. Очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Какво да ядем? За това говорихме в началото на нашата програма. А сега поставихме и въпроса – кога да ядем? Ето какво ни казва Библията в книгата Еклесиаст 10 глава 16 стих.
Горко ти земю, когато началниците ти ядат рано. Блазе ти земю, когато началниците ти ядат на време.
В древния Рим съществува традиция да се яде веднъж на ден, при вечерната прохлада. По-късно, сред аристократите, се разпространява многократното хранене, защото тяхната цел е да изпитват удоволствие от приемането на храна. Дори стигат до там, че повръщат, за да им олекне и да се натъпчат отново.
През 16 век в Западна Европа е разпространена поговорката да се става в 6 часа, да се обядва в 10, да се вечеря в 18 и да се ляга в 22. Това означава да се удължи живота 10 пъти по 10.
Да, това е само поговорка. До преди 200 години в Англия първото хранене става по обед. Закуската не съществува и най-напред се появява сред знатните дами, които пият шоколад в леглото.
Разумният съвременен човек се храни минимум 3 пъти дневно. Сутрин, обед и вечер, приблизително през 5 часа. Посоченият промеждутък от време изцяло отговаря на физиологичните нужди на стомаха. Той напълно се изпразва, почива си и се подготвя за новия прием на храна.
Мнозинството от хората похават нещо и между основното хранене, но това не е много добра привичка, защото стомахът не може да си отпочине. Ето един добър съвет от Елън Уайт. И той гласи, стомахът трябва да се остави на почивка 5 часа и нито къща храна не трябва да влиза в него до следващото ядене.
Дневникът на даровития художник Дюлакруа ни разкрива, че той се храни само веднъж на ден. Елън Уайт прави това двукратно повече от 30 години, като се старае да не допуска междинни зареждания. Ние обикновено едем по 3 пъти и би трябвало да можем да издържим 300 минути до следващото ядене. Ако все пак много ни се приеде, добре е да изядем един плод, ако имаме, разбира се. Не трябва да бъдем фанатици, не бива да бъдем и безпринципни.
Още нещо. Ящете само когато изпитвате глад. Този извод може да направим, когато проследим опитността на Исус. Ето какво е записал Матей в своето Евангелие, 21 глава. На сутринта, когато се връщаше от града, Исус огладня и като видя една смокиня край пътя, дойде при нея, но не намери нищо. Значи Исус става от сън много рано, още по-тъмно, затова при изгрев слънце вече е гладен. Той не поема нищо в устата си, докато не изпитва здравословен глад. Ние често слушаме само крясъците на вкуса и предпочитанията си, а примерът на Исус ни казва «Яще само, когато сте гладни».
Друг принцип гласи «Храни се само, когато си спокоен». Цар Давид отказва да яде, докато очаква да почине болното му дете. Според Второ царе, 12 глава, 16 и 17 стихове. Дори и започва да се моли. Явно търси помощ, утеха и спокойствие. Елън Уайт пише. Добре би било Възбудените, загрижените да не ядат, докато не се успокоят, защото жизнените сили без това са обременени и не могат да доставят нужните смирателни сокове.
Правени са снимки на стомасите на разгневени хора. Те показват, че техният стомах е подут, вдървен и зачервен, без еластичност и няма перисталтични движения. Ако сме в душевна агония, депресираш страх или разяждаш гняв, не е възможно храносмилането да протече по обикновения начин. Ако се нахраним в състояние на афект, от приятата храна ще се образуват вредни киселини и отрови. Докато от друга страна, спокойствието, приятната обстановка и приповдигнатото настроение способстват за пълноценното усвояване на храната и повишаването на съпротивителните сили на организма срещу болестите. И така не се хранете, ако сте огрижени или пък сте преизпълнени с печал.
Колко да едем? В книгата Еклесиаст 10 глава 17 стих се казва: за подкрепа, а не за опиване. С една дума, принципът е умереност в храненето.
Трябва да се храним, за да поддържаме живота си. Това е предназначението на храната. Стомахът не е склад и не бива да пръщи от сток. Трябва да се зарежда само за по няколко часа, за да не се претоварва и поболява. Една древна поговорка казва: по-добре да не си доядеш, отколкото да преедеш. Това е добре илюстрирано и в опита на академик Микулин, който пише за себе си: аз ставам от стола, когато бих могъл с не по-малък апетит да изям още толкова. Ям два пъти по-малко от околните.
Умереност. Нито много, нито малко, а достатъчно. Грях е да сме невъздържани по отношение на количеството изярена храна, даже когато качеството е добро. Много от така наречените реформатори са най-обикновени лакомници.
Това беше цитат пак от Елън Уайт и той илюстрира много точно истината. Сирийският лекар Абу Фарадж преди няколко века описва последиците от приемане на повече храна. Храната, която не се усвоява, изяжда този, който я е изял.
Разбрахме какво, кога и колко да едем. Остава да научим как да едем.
Не трябва да се бърза по време на хранене. Това пречи на храносмилането. Всяка хапка трябва да се сдъвква старателно по 20-30 пъти, докато стане на кашичка и се погълне несъзнателно. Например, йогите са ненадминати в това отношение и има какво да научим от тях. Един от техните авторитети казва: от така сдъвканото късче храна се получава двойно по-голяма полза, отколкото ако се храните по обикновения начин.
За да се възприеме храната от организма, трябва да бъде обработена механически и химически. Зъбите вършат първата работа, дробят храната на малки частици, а с това представят възможност на храносмилателните сокове да проникнат в нея, за да обработят химически. Многократното сдъвкване на храната води и до намаляване на количеството, което е необходимо да приемем, за да се нахраним. Явява се регулатор на апетита. И икономично, и здравословно. Мнозина почти не дъвчат храната. Това е вредно, опасно и понякога фатално.
Един възрастен мъж умира от задушаване на автогара. В гърлото му намират нездъвкан салам. Ето, до това води недоброто дъвчене. Да запомним, мелницата на тялото е устата, зъбите стриват и мелят, а не стомахът. Затова не трябва да го товарим с работа, за която не е предназначен.
Време вече да обърнем мислите си към духовната храна. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Това е цитат от Евангелието на Матей, 4 глава, 4 стих. Това са думи на Исус, най-големият ценител на свещеното писание. Той храни редовно душата си с него и постоянно го цитира.
На дъното на чинията на Божието Слово ние намираме повече протеин, витамини, въглехидрати и минерали, отколкото във всички човешки книги. Това може да задоволи и най-изтънчените нужди на нашата душа. Именно Словото ни съветва: ядете ли, пиете ли, всичко вършете за Божията слава.
Святи Отче, Ти ме учиш да живея в себе. Masaż mi, masaż mi chleb, aż do skipik ty me warła, i w sam lebe ozari. Twój ta miśca me pregarła, tak i statki obodri. Tu ka wrakowe napada, безпоштатно всекий день. В дар святега ми погубят, чи посилні сагот мен. Бораш читам, Боже крепкий, все на твой та гріжа аз. Управи ти мой те стопки, верен тебе позволи, да се облягам, все на твоя тарака. Войте істині, да светлам, не опасва твого педа. Дай во всяко іскушене, да те тарся, Отче мой, і посвято
Скъпи приятели, това беше всичко за днес в По-добре здрав. Служите ни отново в понеделник по това време на тази честота, но ако искате нова порция здрава или друга духовна храна, ще я намерите в архива на нашите сайтове, които са awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!